In 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 439. Dan episode kali ini adalah episode di penghujung Ramadan, episode terakhir di Ramadan 2022. Sangat-sangat spesial karena malam hari ini kita malam yang ditunggu-tunggu. Malam hari ini adalah malam yang dinanti-nanti selama 438 episode sebelumnya, karena malam hari ini kita kehadiran guru mulia kita, Bapak Profesor Quraish Shihab. Oleh karena itu, kita tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita malam hari ini, Abi Quraish Shihab. Pak Quraish Shihab, apa kabar?
Alhamdulillah, alhamdulillah.
Alhamdulillah, Pak Quraish, terima kasih banyak atas waktunya. Kita semua menantikan kehadiran Bapak lebih dari 438 episode, dan malam hari ini alhamdulillah Bapak bisa hadir bersama-sama kita. Sangat bahagia sekali malam hari ini kita bisa belajar bersama. Topik kita malam hari ini adalah hakikat Idul Fitri, karena menjelang Idul Fitri tentu kita akan memaknai makna-makna Idul Fitri itu sendiri. Baik, mungkin kita akan langsung belajar bersama, dan kita akan banyak berdialog sebagai teman-teman yang di Instagram Live, YouTube maupun di Zoom. Nanti ketika mau ada apresiasi atau bertanya, boleh lewat raise hand atau lewat chat. Baik, Abi sehat ya? Apa kabar? Baik-baik ya, Abi?
Alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah. Dalam rangkaian cari Ustadz juga, kita malam hari ini masih bersama Prof. Quraish Shihab. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang Idul Fitri, yang dimana pertama mungkin tentu saja kaitan dengan Ramadan dan puasa gitu ya. Mungkin Abi nanti bisa menjelaskan tentang, kita berbicara di Al-Baqarah 183 tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ, hai orang beriman, kita disuruh siam puasa supaya jadi bertakwa. Mungkin Abi boleh dijelaskan beriman yang bersaum siam itu seperti apa, dan ketakwaan itu apa sih sebetulnya dalam relevansi kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat gitu. Silakan Abi.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat berbicara tentang kewajiban puasa. Wahai orang-orang yang beriman. Iman itu adalah pembenaran hati atas apa yang didengar oleh telinga. Pembenaran hati. Jadi intinya dia sebenarnya, kalau iman itu peranan yang paling besar dari kehadiran iman itu adalah hati, bukan akal. Anda harus beriman, Anda harus percaya, bukan karena Anda tahu, tapi karena Anda tidak tahu. Tetapi Anda membenarkan itu karena ada indikator-indikator yang bagi hati Anda itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan pada Anda atau apa yang Anda dengar itu benar adanya. Jadi peranan akal hanya mendukung itu. Akal tidak menciptakan iman itu. Nah, karena itu objek iman biasanya gaib, tidak terjangkau oleh nalar. Hanya saja peranan nalar di sini mendukung, karena apa yang diimani itu tidak bertentangan dengan akal, walaupun tidak dimengerti oleh akal. Dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan beragama, ada sekian banyak hal yang tidak dapat terjangkau oleh nalar kita. Maka hal-hal tersebut, kalau disampaikan oleh mereka yang kita yakini kebenarannya, dalam hal ini, dalam hal agama itu adalah Allah dan Rasulnya, maka kita percaya itu, kita benarkan. Nah, karena itu, tidak ada objek kepercayaan yang bertentangan dengan akal. Paling yang ada adalah yang tidak difahami oleh akal. Nah, Karena itu biasanya gaib. Hai orang-orang yang beriman, yang percaya. Mereka itu diminta oleh ayat ini untuk berpuasa. Wajar kita ketahui bahwa semua agama, bahkan non-agama, mengenal puasa. Yang intinya adalah mengendalikan nafsu. Satu hal yang menarik, yang biasa orang sering sebut bahwa tujuannya takwa. Itu benar. Tetapi takwa itu kalau kita tinjau dari segi bahasa, itu baru mencapai tingkat menghindarkan diri dari sesuatu yang buruk. Takwa itu terambil dari kata waqayaqi, artinya menghindarkan diri. Jadi seakan-akan orang yang bertakwa itu melakukan kegiatan-kegiatan agar dia tidak mendapatkan sesuatu yang buruk. Nah, orang-orang biasa berkata takwa itu adalah menghindarkan diri dari ancaman atau siksa Tuhan. Kalau dari segi bahasa, dia belum lagi mencapai sesuatu yang berdampak baik buat dia. Baru berdampak tidak mendapatkan bencana, tidak mendapatkan ini. Kalau mau melangkah lebih jauh lagi, maka kita masih perlu sesuatu yang lain selain daripada takwa dari segi makna kebahasaan ini. Memang takwa dari segi makna istilah adalah melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Tapi kalau dari segi bahasa, pada mulanya hanya menjauhi apa yang dilarangnya supaya kita terhindar dari siksa. Karena itu seringkali orang tidak terlalu memperhatikan atau menggarisbawahi lanjutan ayat itu. Lanjutan ayat itu berbicara sebenarnya tentang Idul Fitri. Lanjutan ayat itu berbicara bahwa walituk milul aidata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, di sini adalah la'allakum tashkurun. Kalau puasa dari hari ke hari itu tujuan pertamanya menghindar dari siksa, menghindar dari bencana, tetapi akhirnya setelah sempurna bilangan puasa itu, kita bertakbir, mengagungkan Tuhan, supaya apa? Nah, tujuannya yang kedua ini, supaya kamu bersyukur. Dengan bersyukur, kita memperoleh sesuatu yang menyenangkan. Dengan bersyukur, kita mendapatkan tambahan nikmat. Nah, jadi, itu. Jadi saya tidak cenderung untuk hanya berhenti ketika menjelaskan puasa itu bahwa la'allakum tattaqun, tapi kita harus berusaha lebih kuat lagi supaya kita bisa mendapatkan kesyukuran. Syukur dari Tuhan itu adalah kalau orang bersyukur, Tuhan akan menambah nikmatnya. Perolehan nikmat itulah bukan sekedar terhindar dari bencana, tapi memperoleh apa yang diharapkan. Itu saya kira ayat kita ini berbicara tentang itu.
Oke, terima kasih Abi, menarik sekali dan ini cukup dalam gitu ya pembahasannya. Tadi Abi mengatakan tentang hati dan akal gitu ya, di mana yang namanya iman itu konteksnya adalah dalam hati gitu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mengasah akal kan dengan belajar gitu ya Abi, kita belajar, kita membaca buku, kita belajar lagi, membaca buku lagi gitu. Tetapi gimana sih dalam praktikal sehari-hari supaya kita juga bisa mengolah hati gitu? Karena kalau tadi dilihat kan esensinya pada hati gitu. Gimana Abi, silakan.
Bagus. Mengolah hati itu, atau saya supaya lebih jelas, hati itu bisa menjadi wadah, bisa menjadi alat. Apa yang Anda ketahui melalui akal Anda, maka itu Anda peroleh dengan mengelola akal itu, dan Anda memperoleh pengetahuan yang datangnya dari luar. Tetapi kalau Anda menggunakan hati Anda, maka Anda akan memperoleh pengetahuan dari dalam diri Anda. Nah, tapi di sinilah kita lihat, kalau hati itu menjadi wadah, maka dia akan menjadi seperti sumur. Sumur itu wadah air sekaligus sumber air itu. Nah, bagaimana supaya ini kita dapatkan? Keluarkanlah segala yang buruk dari hati seseorang. Sama dengan menggali sumur, mengeluarkan bebatuannya, mengeluarkan tanahnya, sampai akhirnya kita memperoleh dalam kedalaman sumur itu mata air. Nah, dan air yang dari dalam sumur itu yang bersumber dari mata air jauh lebih jernih dibanding dengan air yang datang dari luar. Nah, jadi kalau Anda bertanya-tanya bagaimana ini, ya keluarkan itu keburukan-keburukan dalam hati. Keluarkan itu keangkuhan, keluarkan itu dengki, keluarkan itu iri hati, keluarkan itu yang buruk-buruk itu. Nah, ketika itu hati Anda akan bersih dan dia dapat membenarkan dan memberi informasi yang sangat jernih. Itu bedanya dengan akal.
Oke, terima kasih. Wah, ini asik nih. Jadi kalimatnya adalah bahwa kalau hati itu dari dalam, akal itu dari luar gitu. Berarti kan pengetahuan yang tidak terbatas itu tentu saja bukan dari luar diri kita gitu ya, Abi ya. Di dalam diri kita tentu saja. Dan saya rasa bahwa Ramadan ini, puasa ini juga adalah jalan untuk meniti ke dalam diri gitu. Itu poinnya. Nah, yang menarik Abi, saya akan kaitkan dengan statement Rasulullah yang selalu mengatakan begini Abi. Banyak dari umatku yang puasa, mereka cuma dapat haus dan lapar gitu. Seakan-akan puasa itu cuma pokoknya saya nggak makan, pokoknya saya nggak minum gitu. Tetapi lupa gitu, orang yang tidak makan dan tidak minum belum tentu secara otomatis juga melepaskan kotoran-kotoran hatinya gitu lah kira-kira Abi. Gimana tanggapan Abi?
Betul, karena itu puasa sebenarnya intinya adalah pengendalian diri. Itu intinya. Kalau sekedar tidak makan dan tidak minum, dari segi hukum ya sah-sah saja. Tapi tujuan dari puasa yang mengendalikan diri, yang mengarahkan manusia menuju hal-hal yang positif, itu dilakukan dengan puasa. Karena itu sejak dulu ulama-ulama membagi puasa itu pada tiga tingkat. Ada puasa hanya sekedar tidak minum, ada puasa pikiran, ada puasa hati, dan sebagainya. Nah, itu tujuan puasa.
Nah. Ya. Terima kasih, Abi. Jadi ini juga mungkin lebih memperkuat kita gitu ya, mengingatkan bahwa bukan hanya urusan gak makan, gak minum gitu. Nah, kaitannya menuju kepada di bulan Ramadan, tentu saja kita sering mendengar dengan Nuzulul Quran gitu Abi. Sering mendengar dengan Lailatul Qadar gitu. Di mana 10 malam terakhir ini biasanya orang mengejar sekali tuh yang namanya Lailatul Qadar. Nah, secara esensi dan secara realitas, apa sih yang harus kita lakukan dan bagaimana kita meraih Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Abi, silakan.
Satu hal dulu, saya juga sering mengingatkan teman-teman. Lailatul Qadar itu dapat diibaratkan dengan tamu agung. Semua orang ingin bertemu dengan tamu agung itu, dan semua orang bahkan ingin agar supaya dikunjungi oleh tamu agung itu. Sekian banyak orang ke airport untuk menyambutnya. Tapi mari kita lihat, tidak semua yang ke airport itu dilihat oleh tamu agung. Tidak semua yang dilihatnya, tamu agung tersenyum kepadanya. Tidak semua yang dia tersenyum kepadanya disapa oleh tamu agung itu. Tidak semua yang disapa, tamu agung itu bersedia untuk berkunjung ke rumahnya. Yang dia kunjungi rumahnya adalah yang mempersiapkan diri dan menyesuaikan sikapnya dengan apa yang disenangi oleh tamu agung itu. Karena itu sebenarnya, mungkin sudah lambat kalau sekarang kita baru mempersiapkan diri.
Oke, udah telat gitu Abi ya kalau sekarang ya.
Itu mestinya sejak awal. Nah, supaya dia waktu lihat kita, dia tersenyum dan melihat, oh ini orang mau menyambut saya dengan baik. Nah, kita lihat lebih jauh lagi, menyesuaikan dirinya dengan hakikat Lailatul Qadar. Nah, kita sekarang baca di dalam Al-Qur'an bahwa Lailatul Qadar itu intinya adalah kedamaian. Salamun hiya hatta matla. Jadi kalau mau dikunjungi oleh Lailatul Qadar, upayakanlah untuk selalu damai. Damai dengan diri Anda dan damai dengan orang lain, damai dengan lingkungan. Kalau tidak, dia tidak datang. Saya kira begitu. Kita selama ini seakan-akan menantinya, padahal hati kita tidak damai dengan diri kita, tidak damai dengan orang lain. Bagaimana dia mau datang? Padahal dia salamun ya hatta matla'il fajr. Saya kira itu ini.
Berbicara tentang kedamaian, Abi. Sekarang kalau kita melihat ya fenomena yang terjadi kekinian gitu, Abi, di mana ada satu kelompok dengan pendapatnya, dengan kelompok dengan pendapatnya, dan di situ terjadi perbedaan pendapat. Misalkan saja dengan hari pertama Ramadan berbeda gitu, mungkin nanti Idul Fitri juga berbeda gitu. Nah, tentu saja kan kita juga harus mengedepankan kedamaian gitu. Nah, bagaimana sih, Abi, kita menyikapi perbedaan ini gitu, sehingga kita bisa tetap untuk bisa menemukan si tamu agung tadi dengan kedamaian itu sendiri gitu, Abi. Silakan.
Baik. Satu hal dulu yang kita perlu selalu ingat, bahwa perbedaan itu dikehendaki Tuhan. Kalau Tuhan mau, dia bisa menjadikan kita tidak berbeda. Law sya'allahu la ja'alakum ummatan wahid. Perbedaan itu ada karena kita membutuhkan perbedaan itu. Itu yang satu. Kalau semua jadi petani, siapa yang menjadi dokter? Kemudian dalam perbedaan-perbedaan itu, tidak selalu perbedaan itu melahirkan pertentangan. Boleh jadi dengan perbedaan itu kita diperkaya oleh perbedaan-perbedaan itu. Nah, jika demikian itu halnya, maka kalau berbeda, jangan lantas otomatis berkata bahwa ini bertentangan. Ada syarat-syarat bagi perbedaan, baru kita katakan itu bertentangan. Padahal sebagian dari perbedaan itu sebenarnya memperkaya. Nah, dalam ajaran agama Islam juga begitu. Bisa ada perbedaan-perbedaan, perbedaan penafsiran. Penafsiran itu berbeda, boleh jadi karena perbedaan kecenderungan seseorang, boleh jadi karena perbedaan latar belakang ilmu pengetahuannya, dan sebagainya. Tidak harus dipertentangkan. Nah, tetapi karena kita berbeda, maka apa yang harus dilakukan? Perlu ada toleransi. Oh, dia juga benar ditinjau dari sini. Seorang yang berkata, gajah itu apa? Kalau Anda berkata, oh gajah itu binatang besar, betul. Gajah itu binatang berbelalai, betul. Gajah itu binatang dan sebagainya. Itu semua bisa benar. Kenapa kita harus? Nah, ajaran Islam ini dalam rinciannya bisa berbeda-beda akibat perbedaan situasi, akibat perbedaan penafsir, akibat perbedaan perkembangan ilmu dan lain-lain sebagainya. Kita toleransi aja. Saya selalu berkata, Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 berapa. Tapi yang ditanyanya 10 berapa tambah berapa.
Oke.
Selama kita ingin menuju kepada Tuhan, silakan. Karena itu hasil ijtihad, hasil pemikiran orang-orang yang berwenang dalam memberikan pemikiran itu semua dianggap benar. Semua dianggap oleh Tuhan benar. Yang salah pun diganjar Tuhan dengan satu ganjaran. Jadi itu adalah toleransi. Baik.
Oke, terima kasih, Abi. Ini menarik sekali gitu berbicara masalah perbedaan. Nah, tentu saja kan kita pengen mengikuti sesuatu yang paling tepat, paling benar, paling lurus gitu ya, Abi. Di antara ada perbedaan mazhab misalkan, ada perbedaan pendapat gitu misalkan. Yang mana sih yang sebaiknya kita pilih gitu? Yang benar-benar dari perbedaan ini yang sebetul-betulnya tepat untuk kita eksekusi sebagai pilihan kita untuk melaju gitu, Abi. Silakan.
Apa yang paling sesuai? Saya beri contoh. Ya. Itu masuk dalam undangan, hidangan bermacam-macam. Minuman apa yang Anda pilih?
Ya.
Selama tersedia kopi, pilih kopi. Yang lain pilih air jeruk, silahkan pilih. Agama itu ketulusan. Saya menganggap inilah yang benar. Atau saya menganggap ini lebih baik. Selama Anda tulus dalam memilih yang Anda anggap lebih baik, itu sudah diterima Tuhan. Sama halnya dengan tuan rumah yang bersedia, bergembira kalau Anda pilih teh atau Anda pilih kopi dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya Nabi melukiskan bahwa Al-Quran itu hidangan ilahi. Kalau kita berkata hidangan ilahi, jangan bawa makanan dari luar. Marah tuan rumah, tersinggung tuan rumah. Sudah dihidangkan, silahkan pilih. Dia tidak akan marah kalau Anda pilih yang ini dan itu selama itu dihidangkan. Jadi kita tidak bertengkar dalam pesta. Kita toleransi, itu memang dia itu, memang dia senang. Maka pilihlah, upayakanlah untuk memahami pilihan Anda, upayakanlah untuk memilih pendapat yang paling sesuai menurut Anda, menurut akal Anda, kalau tidak menurut hati Anda.
Oke, terima kasih Abi, indah sekali. Itu jangan bertengkar di pesta ya Abi. Kita makan hidangan yang ada gitu ya. Di restoran juga kalau bawa makanan dari luar suka nggak boleh ya Abi. Apalagi di hidangan ini gitu. Terima kasih Abi, itu keren banget. Terima kasih. Oke. Kembali kepada hakikat Idul Fitri, dalam progres Ramadan ini kan semua proses gitu ya, dalam Lailatul Qadar semua proses gitu, yang akhirnya adalah menuju kepada Idul Fitri. Sejatinya Idul Fitri itu apa sih Abi? Kembali kepada fitrah yang kita juga sering menyebutkan ini hari kemenangan gitu. Nah, kira-kira apa tuh yang harus kita maknai dalam Idul Fitri? Silakan.
Sepakat para pakar mengartikan kembali. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Nah, persoalannya fitrah itu apa? Nah, disinilah timbul berbagai penafsiran tentang arti fitrah. Kalau kita merujuk ke bahasa, fitrah itu berarti asal kejadian. Itu satu makna. Ada lagi yang berkata, kalau dia merujuk kepada Al-Quran, fitrah itu, fitratallahi lati fataran nasa alaiha dhalika dinul qayyim. Agama yang benar. Kita kembali memeluk agama secara benar. Ada lagi yang mengartikan fitrah itu dalam arti kesucian. Ada lagi yang mengartikan fitrah itu makan pagi. Nah, ini kalau kita tinjau dari segi bahasa. Kalau kita tinjau dari segi substansi, saya kira paling tidak tiga maknanya itu, saya tidak cenderung memahaminya dalam arti kembali kepada makan pagi. Terlalu bersifat material itu. Kita tahu yang bersifat spiritual. Mari kita lihat sekarang. Fitrah, kesucian. Kita kembali kepada kesucian. Kita lahir dalam keadaan suci. Tidak membawa dosa. Dengan beridul fitri, setelah berpuasa kita harapkan dosa-dosa kita dengan Tuhan telah diampuninya. Dan dengan beridul fitri, kita bersalam-salaman, maaf-memaafkan, sehingga dosa-dosa kita antara sesama manusia juga terhapus, sehingga dengan demikian, kita kembali kepada fitrah kesucian kita. Itu satu makna. Makna yang kedua, asal kejadian. Ini lebih dalam lagi. Manusia itu diciptakan Tuhan dengan membawa fitrah, membawa sekian banyak daya, sekian banyak kesediaan yang berbeda-beda. Saya beri contoh. Kita diberi mata. Semua kita diberi mata. Kita diberi telinga. Kita diberi tangan. Kita diberi kaki. setiap anggota tubuh ini, kita diberi akal, kita diberi hati, setiap anggota tubuh ini harus kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Kita kembalikan dia ke fitrah asal kejadiannya. Karena itu, jangan mendengar musik dengan mata. Jangan melihat dengan telinga. Jangan menggunakan akal Anda pada hal-hal yang tidak mampu akal untuk meraihnya. Ada dua hal yang dilakukan oleh hati yang tidak dapat dilakukan oleh akal. Dua hal itu adalah cinta dan iman. Mau bercinta, jangan gunakan akal. Tanya hati Anda. Baru gunakan akal untuk memperkukuh. Nah, mari kita gunakan semua ini pada tempatnya. Adalah keliru orang yang membawa timbangan untuk mengetahui panjang ruangan. Terlalu jauh perjalanan Anda kalau ingin mengetahui manisnya jeruk dengan membawa ke laboratorium. Nah, kita kembali ke fitrah kita. Mari kita fahami apa fungsi-fungsi dari anugerah Tuhan terhadap manusia, lalu kita gunakan itu sesuai dengan fungsinya dan tempatnya masing-masing. Itu makna lain dari Idul Fitri.
Oke, terima kasih, Abi. Dan yang menarik kan kalau kita tahu bahwa bulan Ramadan memang 30 hari, tetapi spirit Ramadan kan juga nggak boleh luntur gitu ya, Abi. Di mana Syawal juga bukan berarti selesai, menang, selesai, kembali lagi gitu. Saya pernah membaca satu kajian di mana kalau Rajab itu bulan menanam, terus nanti berikutnya di Syaban itu bulan memberikan air, Ramadan itu bulan bertumbuhnya, dan Syawal itu bulan memperbaiki, dan terus ada continuous improvement di situ gitu. Nah, pertanyaannya Abi, gimana sih kita terus menjaga spirit Ramadan ini sehingga nanti setelah nggak Ramadan, tapi perilaku kita tetap seperti di Ramadan gitu. Kadang Abi satu Syawal tuh suka kembali gitu loh Abi, silakan.
Nah, artinya kita masih gagal dalam menempa jiwa kita. 30 hari atau ditambah setelah 6 hari Syawalan itu sebenarnya latihan pembiasaan. Karena kita terbiasa, kita kan sekarang di Ramadan ini rasanya tidak terasa lapar kita itu, karena kita sudah terbiasa dengan itu. Bangun malam, kita sudah terbiasa bangun malam itu. Itu pembiasaan. Jangan kebiasaan-kebiasaan yang kita dapatkan itu, kita abaikan lagi sehingga kembali ke keadaan semula. Bukan itu yang dimaksud dengan puasa. Puasa ini pembiasaan. Kita biasakan diri kita. Nah, untuk memelihara kebiasaan itu, diperlukan upaya-upaya. Apa upaya itu? Antara lain, bacalah bacaan yang baik. Bergaullah dengan teman-teman yang baik. Dalam lingkungan yang baik. Kalau itu terjadi, kebiasaan ini akan tumbuh, dan kalau sudah mantap dia, sulit untuk diubah. Karena kalah bisa dari biasa. Saya kira demikian ya.
Okay. Jadi intinya pembiasaan ya, Abi ya?
Pembiasaan.
Oke, mungkin ini terakhir dari saya karena pertanyaan sudah mulai banyak. Abi, tadi saya sangat mencatat sekali bahwa Abi memilih fitrah itu bukan pada yang materialistik, bukan pada yang jasmania gitu, tetapi kepada yang lebih spiritual. Dimana kita tahu bahwa ada ritual, ada spiritual. Dimana mungkin juga kita lebih bisa mendalami bahwa semua makna ibadah yang ritual tampaknya seperti sholat gitu, puasa termasuk juga, umroh, haji, dan seterusnya, itu kan ada gerak fisik dan gerak ruhani gitu. Nah, gimana sih caranya Abi menjembatani dari ritual menuju kepada spiritual yang kita jangan sampai hanya olahraga gitu, tetapi spiritualitas kita juga jadi bangkit gitu Abi. Silakan.
Ya, pakar-pakar berkata bahwa sebenarnya tujuan dari ibadah itu ada dua. Menyadarkan manusia bahwa dia adalah makhluk dewi dimensi. Ada jasmani, ada rohani. Okay. Dan yang kedua, menyadarkan manusia bahwa ada hari setelah hari kehidupan dunia ini. Itu tujuan ibadah. Kita tidak ingin dengan beribadah kita melupakan jasmani kita. Tetapi kita juga tidak ingin ibadah kita hanya berkaitan dengan jasmani kita. Kita makhluk dewi dimensi. Semua ibadah mempunyai tujuan itu. Itu dalam Islam. Dan ingat bahwa kita tidak hanya hidup di sini sekarang. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Itu tujuan ibadah. Nah, jadi puasa juga harus begitu. Mengingatkan kita ini ada sisi spiritual. Kita terdiri dari rohani dan jasmani. Dalam kadar-kadar tertentu. Jangan hanya memberi perhatian pada jasmani. Jangan juga hanya pada rohani. Tapi dia adalah gabungan dari keduanya. Oke.
Okay. Yeah, terima kasih. Berarti jangan terlalu sibuk skincare gitu ya, Abi ya. Tapi spiritual care juga penting gitu ya, Abi ya. Oke. Okay. Terima kasih, Abi. Luar biasa. Alhamdulillah malam hari ini saya rasa kita dapat banyak ya. Wah, asik banget kita pembahasan-pembahasan. Oke, kita akan berdiskusi dan berdialog karena waktu kita cuma sampai jam 9 malam hari ini. Abi, saya sebelum pertemuan ini menyebarkan satu kuesioner untuk pertanyaan dan saya akan mengambil dari pertanyaan terbanyak. Lebih dari 20 pertanyaan ini mirip, yang kurang lebih pertanyaannya begini. Kepada yang terhormat Bapak Quraisy Shihab, kenapa masyarakat kita ketika tadi juga Abi mengatakan Islam itu penuh dengan toleransi gitu. Tapi kenapa kok akhir-akhir ini Islam tertampak seperti yang sangat mudah menyesatkan orang, mengkafirkan orang, bahkan fenomena-fenomena seperti kemarin ada yang baca Quran di pinggir jalan yang dalam tanda petik mungkin jadi mengganggu dan seterusnya gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Nah, gimana sih intinya adalah membuat Islam ini tetap menjadi toleransi dan rahmatan lil alamin gitu, Abi. Silakan.
Yang pertama dulu, kita harus memahami ajaran agama kita. Itu orang-orang yang tidak toleran, dia tidak pahami ajaran agama ini. Kita harus memberi perhatian lebih banyak pada sisi-sisi kolektif. Kenapa ajaran agama ini tidak terasa rahmatnya? Karena terlalu seringkali kita terlalu menonjolkan individualisme kita. Nah, kita bahkan terlalu banyak memperhatikan sisi spiritual yang tidak mendapatkan tempat yang baik, padahal kita harus menggabung keduanya. Ada yang memperhatikan terlalu banyak sisi material. Ada lagi yang memperhatikan terlalu banyak sisi spiritual. Padahal mestinya keduanya digabung. Sebagian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang individual, padahal mestinya kegiatan-kegiatan kolektif itu lebih diutamakan daripada kegiatan individual. Sehingga rahmatnya tidak terasa. Nah, intinya kenapa kita tidak memahami ajaran agama kita. Kita tidak memahami bahwa ajaran ini menghendaki kedamaian, memerintahkan menghormati yang berbeda dengan kita, walau berbeda agama. Kita diperintahkan menghormatinya, karena penghormatan bukan berarti persetujuan. Kita hormati, silakan. Ada hak-haknya. Saya kira itu mungkin ya, jadi kita perlu lebih mendalami lagi bagaimana ajaran agama kita, bagaimana seharusnya kita melakukan kegiatan-kegiatan dan sebagainya.
Terima kasih, Abi. Intinya kedamaian ya, Abi ya, itu luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan insight dari apa yang fenomena terjadi dari kekinian gitu. Oke, ya. Kita langsung ke Mas Aryo. Silakan, Mas Aryo.
Ya, jadi saya ingin meneruskan sedikit pertanyaan tadi yang dikumpulkan dari kuesioner ya, Kang Marlo ya, yeah. Tentang ya masih ada hubungannya toleransi dan kedamaian. Jadi kalau sempat diperhatikan kan itu mungkin seperti udah sedikit genting lah kondisi Indonesia dengan berbagai macam pendapat hoax dan segala macam. Mungkin ini kalau ditarik sedikit mungkin mirip dengan suasana pandemi yang memang genting secara kesehatan gitu. Sehingga mungkin mendorong beberapa ahli senior profesor dari contohnya ada saya lupa namanya tapi itu dia adalah beliau adalah profesor di bidang ilmu kesehatan masyarakat dan walaupun sudah senior udah umur 70 tuh mau turun ke bawah main Twitter gitu dengan menerangkan ini bukan begini loh yang benar tuh seperti ini gitu. Jadi kemudian dengan turunnya itu banyak orang yang tercerahkan, oh iya benar ternyata apa namanya sebenarnya seperti ini bukan seperti itu. Jadi kalau mau dibandingkan dengan yang kondisi genting yang agama ini, gimana ya caranya supaya lebih banyak nih yang senior-senior, yang pintar-pintar, yang profesor itu juga mau ikutan main Twitter juga gitu. Karena kan sama-sama genting kan. Tidak mungkin cuma pandemi itu tentang kesehatan, tapi juga kesehatan mental, kesehatan batinnya itu juga tidak kalah penting. Gitu. Jadi gimana caranya supaya ya mau apa lebih turun ke menghadapi ya mungkin netizen yang nggak karu-karuan, tapi ya ini memang niatnya untuk ya apa namanya lillahi ta'ala gitu kan, untuk memperbaiki bangsa kita lah, Indonesia gitu kan. Jadi bukan cuma turun main Twitter tapi juga mencerahkan banyak orang gitu. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Mungkin jadi keterlibatan para senior gitu ya, keterlibatan para ulama-ulama yang sudah wah mumpuni ilmunya gitu untuk bisa berdekatan dengan masyarakat gitu. Gimana pandangan Abi? Silakan.
Saya kira bagus, tapi kita harus sadari bahwa teknologi ini lebih banyak tidak semua orang mampu untuk melaksanakannya. Apalagi generasi masa lalu. Saudara inginkan orang-orang tua, profesor-profesor, belum tentu dia itu bisa menguasai teknologi ini. Jadi perlu kerjasama antara anak-anak muda dengan ini. Saya sendiri tidak banyak tahu menyangkut teknologi, tapi saya dibantu oleh teman-teman yang muda-muda itu. Jadi kita perlu kerjasama. Ya. Kalau Anda mau menuntut dari kiai-kiai untuk bermain atau menggunakan teknologi, menggunakan apa namanya WhatsApp dan sebagainya, melalui komputer dan sebagainya, itu belum tentu semuanya bisa. Tetapi kita bisa kalau kita bekerja sama.
Intinya kolaborasi ya, Abi, makanya juga ada cariustad.id gitu, itu salah satu apa implementasi untuk tetap bisa kita berkolaborasi. Terima kasih, Mas Aryo. Bu Anca, silakan.
Assalamualaikum, Abi. Assalamualaikum, Mas Abu Marlo. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Abi, pernah saya membaca pakar tasawuf yang mengatakan banyak orang beriman ternyata hanya mimpi dan melamun beriman. Apa maksudnya, Abi? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan, Abi.
Saya tidak tahu persis apa yang Ibu tanyakan, tapi ada sesuatu yang mirip begini. Ada ungkapan dikemukakan oleh Imam Ghazali yang katanya bersumber dari orang-orang terdahulu. Yaitu ungkapan itu menyatakan, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu." Manusia ini sedang tidur, dan ketika dia meninggal, barulah dia terbangun. Nah, jadi kita ini merasa seperti berada dalam keadaan sebenarnya, padahal sebenarnya kita sedang bermimpi, kita tidur. Itu mati, baru kita sadar, oh itu tadi mimpi. Nah, tapi itu pendapat. Bisa saja benar, bisa salah. Ya, memang kematian itu berbeda dengan kehidupan. Bahkan saya terakhir baca, boleh jadi ada filosof, ada pakar yang berkata bahwa sebenarnya memang kita sekarang ini, dunia kita ini maya. Nah, tapi oleh Islam itu tidak dinamakan demikian. Dinamakan dunia ini ada, dulu orang filosof-filosof itu sampai berkata, saya berpikir, jadi berarti saya ada. Ya kan? Kita ada yang kita lihat. Tetapi ada kenyataan yang kita tidak lihat. Kita hidup dalam alam yang berbeda dengan kehidupan dunia ini dan kehidupan di alam akhirat itu. Itu berbeda, jelas berbeda. Bahkan dalam kehidupan kita sekarang, kita terkadang berada di dalam alam yang berbeda. Kita bisa ketika seorang duduk asyik menonton TV. Boleh jadi dia sedang larut dalam pikirannya, dalam pandangannya terhadap adegan-adegan di TV itu, sehingga dia menangis, sehingga dia kalaupun ditepuk bahunya tidak sadar, dia ketika itu berada di alam yang lain, berbeda dengan alam orang yang menyapanya. Kalau kita bertanya pada binatang, adakah warna? Boleh jadi dia tidak tahu bahwa ada warna. Kalau kita bertanya pada orang buta, dia tidak tahu apa itu warna. Tetapi orang yang melek bisa membedakan antara warna ini dan warna itu. Nah, sekian banyak persoalan dalam kehidupan dunia ini yang belum nyata. Nah, baru dia akan nyata setelah kematian. Itu disinggung oleh Al-Quran. Fakashafna anka ghitha'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami buka tabir yang menutup matamu sehingga pandanganmu sekarang sangat tajam. Jadi itu orang tasawuf mengarah ke sana, tetapi kita tidak harus berkata bahwa kita tidur sekarang. Tidak, kita jelas hidup dalam alam nyata. Dunia ini bukan maya.
Begitu, terima kasih. Terima kasih, Abi. Terima kasih. Berikutnya Kang Rudi, silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kang.
Luar biasa. Makasih nih DP gitu ya, udah mengundang favorit saya nih, Profesor Roy Shihab. Terima kasih, Kang Abu.
Mangga, Kang.
Ini silakan. ada pertanyaan buat Prof. Gini, Prof, saya itu kesulitan untuk mendefinisikan agama. Benar-benar kesulitan. Agama itu apa tuh? Apa karena keterbatasan saya gitu? Sedangkan agama itu tidak terbatas gitu. Jadi mau apa-apa tuh kesulitan tentang definisi agama. Mungkin Prof bisa menjelaskan gitu. Satu lagi Prof. Apakah satu lagi Prof.
Ya, mangga.
Satu lagi, apakah itikaf itu syarat utama untuk mencapai Lailatul Qadar gitu? Karena kan yang itikaf 10 hari menjelang inilah akhir Ramadan itu. Itu aja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang Rudi. Terima kasih. Oke, ini menarik nih tentang agama. Gimana sih mendefinisikan agama itu nomor satu? Dan kedua, esensi dari itikaf itu seperti apa sih, Prof? Silakan.
Definisi agama sangat sulit, bahkan mustahil untuk dikemukakan oleh para pakar. Walaupun itu mudah diucapkan oleh orang-orang awam. Begitu tulis seorang profesor di Al-Azhar, Sheikh Badran, dalam bukunya tentang pendahuluan memasuki bahasan agama. Jadi definisinya tidak bisa kita definisikan. Karena definisi itu yang benar harus bisa merumuskan dalam kata-kata yang menghimpun semua unsurnya dan mengeluarkan selain unsurnya. Itu baru dinamakan definisi yang benar. Jangankan agama, manusia. Apa definisi manusia? Bermacam-macam definisi para pakar tentang manusia, tetapi yang tergambar dalam definisi-definisi mereka itu hanya salah satu aspeknya. Manusia makhluk sosial. Apa hanya makhluk sosial? Manusia binatang berakal. Apa hanya itu? Manusia binatang yang tertawa. Apa hanya itu? Itu hanya satu aspek dari kemanusiaan. Jadi memberi definisi itu sulit. Sangat sulit bagi para pakar. Jadi bukan cuma Anda. Pakar-pakar pun tidak bisa. Apalagi agama ini bermacam-macam. Bermacam-macam. Bagaimana bisa dihimpun semua unsurnya untuk itu? Nah, tetapi ada gambaran tentang agama. Agama itu hubungan antara manusia dengan kekuatan yang dipercayainya mempunyai kekuasaan yang sangat besar, yang dengan berhubungan dengannya dia bisa memperoleh manfaat. Jadi percaya ada Tuhan. Terserah nanti setiap agama punya penjelasan tentang siapa itu Tuhan. Kita saja di Islam beda-beda itu penafsiran kita tentang sifat-sifat Tuhan. Tetapi yang jelas, percaya ada kekuasaan yang maha dahsyat. Yang kedua, ada hubungan antara manusia dengan kekuasaan itu. Itulah yang kita namakan ibadah. Jadi kalau orang tidak percaya Tuhan, tidak beragama. Kalau dia percaya Tuhan, tetapi tidak ada dia melakukan hubungan dengan dia, maka dia tidak beragama. Orang Muslim yang tidak sholat, tidak beragama. Orang Kristen yang tidak ke gereja, tidak beragama. Orang Buddha, demikian seterusnya. Harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang dia percaya itu. Yang ketiga, setiap agama itu penganutnya percaya bahwa ada hari pembalasan. Baik pembalasan itu dia percaya di dunia, karma, maupun kita dalam Islam percaya bahwa itu hari-hari kemudian. Di situ terdapat pembalasan. Itu tiga unsur pokok agama. Jadi kalau orang tidak percaya Tuhan, kalau orang tidak beribadah, kalau orang tidak percaya ada pembalasan Tuhan, karena tidak mungkin sekian banyak orang baik yang tidak mendapatkan ganjaran kebaikannya, bahkan masuk penjara. Dan sekian banyak orang yang jahat, yang berfoya-foya dan hidup tenang, tidak mungkin menurut akal bahwa itu tidak mendapat pembalasan. Itu agama. Jadi definisinya sulit, tapi unsur-unsurnya yang terpokok itu yang saya kemukakan. Terus yang kedua.
Itikaf
itu sebenarnya intinya menghindarkan diri dari kegiatan sehari-hari untuk melakukan introspeksi. Karena itu ada sementara ulama berkata tidak usah membaca waktu itikaf, tapi merenunglah. Berpikirlah tentang bagaimana keadaan Anda. Berpikirlah apa yang selama ini telah dilakukan, apa sudah benar atau salah. Berpikirlah bagaimana meningkatkan diri, itu tujuan iktikaf. 10 hari terakhir itu tujuannya. Nah, dan tidak, kalau mau iktikaf tidak harus 10 hari. Sekejap pun bisa, dalam mazhab Syafi'i masuk ke masjid, duduk, iktikaf. Walau beberapa menit, tetapi intinya coba renung. Apa yang saya lakukan? Apa sudah benar atau tidak? Saya harus meningkatkan. Itu tujuan.
Baik, terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum, ya. Abi Quraisy. Saya juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada DP yang sudah menghadirkan Prof. Quraisy yang saya idolakan sejak SMA ini, Abi. Saya masih ingat dulu di RCTI ada Hikmah Fazar. Itu saya sering lihat Abi di situ dan itu menggugah spiritualitas saya di usia remaja, Abi. Satu, saya mau nanya gini, Abi. Dulu saya menjalani Ramadan dari usia remaja sampai kemudian beberapa tahun setelah itu dengan ngebut beribadah gitu. Sampai saya suatu hari menyadari kok saya agak materialistis ya dalam beribadah. Kayak ngejar-ngejar angka gitu, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Alhasil saya seperti nggak punya jeda untuk introspeksi apa yang harus saya perbaiki seperti Abi bilang tadi dalam diri saya gitu. Nah beberapa tahun kebelakang Abi, terutama setelah saya berumah tangga dan punya anak-anak dengan kesibukan Ramadan seorang ibu yang begitu hektik seperti itu, saya mulai berpikir kan dari memasak, dari mengurus anak dan suami di bulan Ramadan itu pahala seorang perempuan juga luar biasa gitu. Akhirnya saya membuat cara beribadah Ramadan itu lebih rileks gitu. Kalau dulu ngejar misalkan khatam berapa kali, malah kadang-kadang nggak khatam Abi itu dalam sebulan. Tapi ada introspeksi, ada perenungan-perenungan yang saya lakukan lebih dalam gitu. Saya mau bertanya Abi, apakah ini benar Ramadan saya yang seperti ini gitu? Atau mungkin saya sudah lalai gitu dalam beribadah gitu Abi? Nah, kemudian satu lagi nih, mohon maaf Kang Abu. Tadi mungkin sudah berulang-ulang juga sudah Abi bahas gitu kan. Saya melihat beragamanya kita di Indonesia hari ini, Abi, kok makin gak teratur ya, untuk mencari, kayak Abi bilang tadi, seorang apa pakar saja kadang-kadang susah menjelaskan tentang definisi takwa. Contoh sederhananya mungkin hari ini kita kok semakin nggak rahmatan lil alamin gitu, padahal kita sudah punya tokoh-tokoh spiritual, penceramah dan segala macam itu dari saya kecil aja mungkin saya ingat-ingat sudah sangat banyak gitu Abi, tapi sampai sekarang sekian puluh tahun berjalan kok makin nggak teratur gitu, kok kayaknya agama nggak memberikan solusi kesannya gitu Abi, mohon maaf seperti itu Abi. Terima kasih Abi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Rahmi, ini sangat relevan sekali. Silakan Abi.
Ya, ya, yang pertama saya kira Ibu benar sekali itu. Kita itu diperintahkan beribadah itu bukan hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan ritual. Beribadah itu bekerja, senyum, membantu orang, mengajar, itu semua bagian dari ibadah. Jadi bahkan bekerja itu bisa jadi lebih baik daripada ibadah yang bersifat sunnah. Ya, seorang sahabat Nabi di masjid, selalu di masjid. Terus Nabi bertanya, ini siapa yang memberi dia bantuan keuangan untuk kehidupannya? Dijawab, oh itu ada saudaranya yang selalu di pasar. Kata Nabi, saudaranya lebih utama daripada orang ini. Jadi saya sependapat dengan Ibu, kita tidak harus khatam Quran, tetapi kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, Ibu sebagai di rumah tangga, melayani anak, melayani suami, melakukan aneka, itu semua bisa menjadi ibadah. Jadi kita melaksanakan yang wajib. Tidak harus khatam Quran dulu. Tetapi kita pelajari, kita berusaha untuk belajar. Itu saya kira. Jadi Ibu sudah benar. Pertanyaannya yang kedua, saya kira saya sependapat dengan Ibu. Memang keberagamaan kita, keberagamaan masyarakat kita masih banyak yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Jadi sekali lagi, kita perlu sering-sering untuk berdiskusi, perlu sering-sering untuk saling isi-mengisi, perlu sering-sering untuk saling istilah-istilah Al-Quran itu, tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr, saling. Kita semua adalah wajib belajar sekaligus wajib mengajar. Kita semua adalah murid, tapi juga guru. Karena sekian banyak yang Ibu tahu, saya tidak tahu. Dan ada sedikit yang saya tahu, yang boleh jadi Ibu tahu, Ibu tidak tahu, saya akan sampaikan, itu kewajiban. Karena itu orang berkata, Islam itu bukan hanya mewajibkan belajar, tapi juga mewajibkan mengajar. Saya kira begitu, Bu.
Luar biasa. Terima kasih, Abi. Keren, luar biasa. Oke, berikutnya Mbak Amra, silakan. Mbak Amra, boleh di-unmute? Ya,
halo, assalamualaikum. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Abu.
Ya, silakan.
Abi, sebelumnya saya mau nanya ini yang fenomena sosial dan sering saya alami juga. Kalau misalnya Idul Fitri, kebanyakan komentar keluarga besar itu kan kapan nikah, kapan punya anak, dan kebetulan saya single. Dan kalau ini kan sudah 2 tahun kemarin pandemi, kita nggak soan-soan kan keluarga, dan ini tahun ini insya Allah kita pasti soan-soan kan ke keluarga besar. Nah itu tuh gimana kita tuh udah menahan mulut kita selama 30 hari gitu. Kadang-kadang bablasnya di hari Idul Fitri itu. Belum okay. Kalau misalnya ditanya kapan, kok lebaran, badannya lebaran, gitu-gitu. Itu fenomena sosial sekali dan itu sangat-sangat indis di perempuan.
Oke. Oke, okay. Thank you Mbak Amra, ini emang kejadian ya, di hari lebaran malah pada nyebelin ya.
Iya, aku tuh kadang ini udah tahan puasa 30 hari, kok di Idul Fitri gue biar.
Oke, oke.
Badan melebar bukan hanya karena makan, karena hati senang dan sebagainya. Jadi tidak perlu dirisaukan itu, Bu. Ya. Yang penting Idul Fitri kita berusaha untuk makan sekedarnya, jangan itu kita ikutilah tuntunan Nabi itu soal makan. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk pernafasan. Ya kan? Kita bergembira. Nabi itu di Idul Fitri mengundang atau mengizinkan adanya penyanyi-penyanyi di rumahnya. Karena itu hari gembira. Ya, Idul Fitri itu kita ingin menampakkan kesyukuran kita dengan memakai pakaian-pakaian yang indah dan sebagainya. Jadi harus disadari, Bu, bahwa kita masih hidup di dunia. Kita masih ingin bersolek. Ya, Tuhan senang melihat hambanya yang menampakkan nikmat Tuhan kepadanya. Ya, jadi jangan pakai pakaian yang buruk. Pakai pakaian yang indah. Siapakah yang mengharamkan makanan dan hiasan yang dibolehkan oleh Tuhan? Tidak, jangan. Jadi kita gembira, Bu, ini kalau badan bertambah, bersyukurlah.
Karena gembira ya, Abi ya. Oke, terima kasih jawabannya wise banget. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Abi Quraish Shihab. Alhamdulillah, Abi, terima kasih banyak atas waktunya. 60 menit terasa seperti 5 menit. Nggak kerasa udah mau selesai lagi. Dan mudah-mudahan Abi di ke depan ada waktu lagi untuk bisa kembali ke dialog positif. Dan kami semua mendoakan Abi selalu sehat dan keluarga semuanya selalu sehat. Terakhir, Abi, boleh menyampaikan final statement untuk episode 439. Silakan.
Yang menyampaikan, yang menyimpulkan itu moderator, bukan saya.
Oke, yang menyimpulkan saya. Oke, biasanya memang pembicara yang menyimpulkan, tapi hari ini yang menyimpulkannya moderator gitu ya, Abi ya. Oke, terima kasih. Baik, malam hari ini menarik sekali kita berbicara tentang hai orang-orang beriman, di mana iman itu konteksnya adalah hati, di mana kita disuruh berpuasa itu adalah bagaimana intinya kita membuat satu kebiasaan. Intinya di dalam Ramadan ini kita menjadi new habits, menjadi manusia yang baru. Yang mudah-mudahan setelah 30 hari ditempa, setelah 30 hari kita menahan makan, menahan minum, setelah 30 hari kita selalu bersedekah, berbuat kebaikan, dan ini tidak hanya stay di 30 hari, tetapi bagaimana setelah 30 hari ini kita melanjutkan perjuangan, karena Ramadan yang sejati itu tidak hanya di bulan Ramadan. Itikaf yang dilakukan juga bukan hanya di bulan Ramadan, tapi perenungan juga penting kapanpun dan dimanapun. Intinya adalah selalu kita beribadah, intinya adalah bagaimana kita selalu mendekatkan kepada Allah untuk mempersiapkan kelak kepulangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ibu dan Bapak, mudah-mudahan Ramadan 2022-nya sukses, Ramadan 2022-nya lebih baik dari yang sebelumnya, dan mudah-mudahan kita selalu sehat dan bahagia. Abi, terima kasih banyak, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan sehat selalu. Teman-teman, kebersamaannya terima kasih. Ini episode terakhir di Ramadan 2022, jadi kita libur dulu, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu setelah Lebaran, dan insya Allah kita akan kembali belajar setelah Idul Fitri nanti. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Abi Quraish Shihab dengan apa ya? Belum pengen udahan sih sebenarnya, pengen masih banyak yang ditanyain gitu. Masih kangen gitu sama Abi, tapi mudah-mudahan malam hari ini kita semua tercerahkan. Sekali lagi Abi, sehat selalu dan salam untuk keluarga, teman-teman juga sehat selalu dan salam untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu setelah Lebaran.